Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Želim vam dobar dan, poštovani slušalci, i dobrodošli na talase Radija Slobodna Evropa. Posljednji dan marta protiče u znaku vijesti koja je stigla iz Haga. Haški tribunal oslobodio je Vojislava Šešelja po svim tačkama optužnice. To je izazvalo salve negativnih reakcija u regionu. Predsjednica Helsinškog odbora za ljudska prava Srbije, Sonja Biserko.
Svi dobro znamo šta je Šešelj radio na terenu, ne samo u Bosni i Hrvatskoj, nego već i u Vojvodini. Znači, manjine vrlo dobro se sećaju njegovog terora.
Ostali naslovi emisije, premijer Đukanović u parlamentu odgovara na poslanička pitanja. Ako ne bude povećanja plata, crnogorski ljekari najavljuju štrajk od 5. aprila. Generalni štrajk radnika u Francuskoj. U Vašingtonu počinje samit o nuklearnoj bezbjednosti. Preminuo mađarski nobelovac Imre Kertész. Iz emisije između ostalo, kako je počeo premijerski sat u parlamentu.
Iako Demokratska partija socijalista nije postavila pitanje premijeru Milu Đukanoviću, poslanica ove stranke Branka Tanasijević je pitala predsjednika parlamenta Ranka Krivokapića zbog čega je otkazao prethodnu sjednicu na kojoj je trebalo da se raspravlja o njegovoj smjeni sa čela Skupštine.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Vojislav Šešelj je slobodan čovjek i nije kriv ni po jednoj tački optužnice, presudio je prvostepenom presudom Haški tribunal. Većina članova sudskog vijeća smatra da tužilac nije dokazao postojanje udruženog zločinačkog poduhvata, slanje dobrovoljaca Šešeljevih radikala nije bilo činjenje zločina, u Hrtkovcima nije bilo rasprostranjenog napada na civile, a Šešeljeva odgovornost nije direktna, saopštilo je sudsko vijeće. Vojislav Šešelj u pritvoru Haškog tribunala proveo je gotovo 12 godina, od februara 2003. kada je dobrovoljno otišao u Hag do novembra 2014. kada je pušten da se brani sa slobode zbog lošeg zdravstvenog stanja. Premijer Hrvatske Tihomir Orešković u vrijeme izricanja presude Šešelju u Vukovaru je odao počast stradalima u tom hrvatskom gradu. Položio je vijence na memorijalnom groblju žrtava domovinskog rata i odao počast poginulima u odbrani Vukovara na mjestu masovne grobnice na Ovčari. U nastavku nekoliko vijesti iz Crne Gore, Demokratska partija socijalista i njeni saveznici u parlamentu neće postavljati pitanja premijeru Đukanoviću u okviru današnjeg premijerskog sata, pa će predsjednik vlade odgovarati na samo tri, poslaniku ured Ritanu Abazoviću, koga zanima zašto vlada štiti vrh uprave policije i od premijera traži da otkrije šta mu je pisao Veselin Mujović u pismima koja su nestala iz policije. Nezavisni poslanik Mladen Bojanić traži odgovor. Koliko je država naplatila iz stečajnih postupaka za državne firme kojima je platila garancije od 181 milijon eura, dok poslanika SDP-a Izeta Bralića zanima na koji način vlada planira da rješava probleme u zdravstvu. Ljekari kliničkog centra Crne Gore stupit će u štrajk 5. aprila, pošto nadležni odbijaju da im povećaju plate. Iz sindikata doktora medicine saopšteno je da će uz dežurstva zbrinjavati samo hitne slučajeve i pacijente oboljele od maligne bolesti u ambulantama poliklinike kliničkog centra. Predsjednik Skupštine Ranko Krivokapić niti je postavljao, niti će smjenjivati direktorku televizije Crne Gore Radojku Rutović, izjavio je generalni direktor javnog servisa Rade Vojvodić, komentarišući Krivokapićevu izjavu da bez ostavke u RTCG-u neće biti aktiviran sporazum o uslovima za održavanje izbora. Sporazum vlasti i dijela opozicije u uslovima za raspisivanje fer i demokratskih izbora uobličen je i bit će potpisan početkom naredne sedmice, najvjerovatnije u utorak, saznaje List Pobjeda. A da bi sporazum o uslovima za izbore bio potpisan, opozicija zahtjeva još samo da direktorka RTCG-a Radojka Rutović podnese ostavku, što je prema saznanjima Lista vijesti DPS obećao da će se desiti neposredno pred potpisivanje sporazuma, dok lider Demosa Miodrag Lekić traži da to bude ranije.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Militanta Islamska država postavila je fotografije na internetu pozivajući njemačke muslimane da izvedu napade poput onog u Briselu, ukazujući na kancelariju kancelarke Angele Merkel u Berlinu i na aerodrome u Kelnu i Bonu. Zapadna Evropa je na visokom stepenu uzbune od kada je prošle sedmice Islamska država izvela samoubilačke napade na briselski aerodrom i metro. Aktuelna nuklearna prijetnja od Sjeverne Koreje, opasnost da bi teroristi islamske, takozvane islamske države Iraka i Levanta mogli da nabave nuklearno oružje, vodeće su teme samita o nuklearnoj bezbjednosti koji se održava u Vašingtonu. Radnici u Francuskoj štrajkuju zbog najavljenog plana reformi koji predviđa promjenu 35-časovnog radnog vremena i ukidanje drugih povlastica za radnike. Studentske organizacije i sindikati pridružili su se protestima širom Francuske zbog najavljenih reformi socijalističke vlade za koje smatraju da bi oštetila prava radnika u toj zemlji. I još jedna vijest, mađarski pisac, dobitnik Nobelove nagrade za književnost Imre Kertész preminuo je u 87. godini u svojoj kući u Budimpešti. Nobelovu nagradu za književnost dobio je 2002. Kertész je jevrejskog porijekla, 1944. deportovan je u Auschwitz, a potom u Buchenwald, odakle je oslobođen 1945. Poznata su njegova djela Čovjek bez sudbine, Likvidacija, Dosije K, Kadiš za nerođenje. Rođeno dijete, fijasko.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Vojislav Šešelj je slobodan čovjek, nije kriv, presudio je tribunal u Hagu nakon četvorogodišnjeg suđenja lideru srpskih radikala, koji je bio optužen da je govorom mržnje posticao i podržavao ratne zločine u Hrvatskoj i u Bosni i Hercegovini tokom sukoba 90-ih. Obrazloženje sudskog vijeća u Hagu čućemo od našeg dopisnika Gorana Jungvirta.
Vođa srbijanskih radikala Vojislav Šešelj oslobođen je na Međunarodnom kaznenom sudu za bivšu Jugoslaviju od optužbi po zapovjednoj odgovornosti za zločine dobrovoljaca Srpske radikalne stranke i Srpskog četničkog pokreta koji su počinjeni između 1991. i 1993. godine u Hrvatskoj, Vojvodini te Bosni i Hercegovini. Većina od troje raspravnih sudaca je zaključila kako se Šešeljevi huškački govori te organiziranje dobrovoljaca za ratišta ne mogu dovesti u vezu sa zločinima koji su uslijedili. Ukinut je i nalog za uhićenjem Šešelja u Srbiji i prebacivanjem u haški pritvor. Na prvostupensku oslobađajuću presudu Šešelju može se očekivati žalba haškog tužiteljstva, budući da je sutkinja Flavija Latanci imala djelomično izdvojeno mišljenje, za razliku od druga dva suca, predsjedavajućeg Jean-Claude Antonetija i Mandijaje Nijanga. Većina od tročlanog raspravnog vijeća je zaključila kako Šešeljev vid stvaranja Velike Srbije nije bio kriminalni cilj, već politički. Pročitao je sažetak oslobađajuće presude sudac Antoneti riječima sudskog prevoditelja.
Ništa ne ukazuje na zločinački cilj slanja dobrovoljaca. Postoji razumna mogućnost da je svrha slanja tih dobrovoljaca bila zaštita Srba. Iz više dokaza proizlazi da regrutiranje i raspoređivanje dobrovoljaca od strane Vojislava Šešelja i njegove stranke i suradnja u tom pogledu s drugim srpskim snagama, uključujući JNA, odnosno Vojsku Jugoslavije, MUP, TO, kao i druge paravojne formacije, ne predstavlja nezakonitu djelatnost.
Dvojica od troje sudaca zaključila su kako Šešeljevi govori pred zločine u Vukovaru 1991. godine ili pak pred zločine u Zvorniku 1992. ne mogu biti dovedeni u vezu s njima, kao ni s progonom nesrpskog stanovništva. U presudi je žestoko kritizirano haško tužiteljstvo i optužnica za udruženi zločinački poduhvat. Suci su zaključili kako tužiteljstvo nije pružilo dokaze da je plan etničkog čišćenja i progona postojao, tvrdeći da su i oni bili zbunjeni optužbama u slučaju Šešelj, kao i suci iz slučaja protiv srbijanskog predsjednika Slobodana Miloševića, s kim se optuženi dovodio u vezu. Osim što je naslutilo da bi oslobodilo od optužbi za udruženi zločinački poduhvat i Miloševića, prvostupanjsko sudsko vijeće u slučaju Šešelj je većinom zaključilo kako slanje dobrovoljaca nije bilo podrška zločinima nego ratnim naporima. Nakon oslobađajuće prvostupanjske presude Šešelju očekuje se i žalbeni postupak koji bi mogao potrajati oko godinu dana. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
Oslobađanje Šešelja izazvalo je brojne, uglavnom negativne reakcije u regionu. Sam Šešelj sa konferencije za novinare poručio je kako ga one ne zanimaju i da će, ako od Haškog suda dobije odštetu od 14 miliona eura, veći dio novca uplatiti Srpskoj radikalnoj stranci i u dobrotvorne svrhe. Ivan Penava, gradonačelnik Vukovara, u prvoj reakciji na oslobađanje lidera srpskih radikala od odgovornosti izjavio je kako se time tragedija pretvorila u tragikomediju. Tvrdnju suda da je Šešelj raspoređivanjem dobrovoljaca želio da zaštiti civile, stručnjak za Balkan Tim Džuda protumačio je kao znak da je Haški tribunal iz realnosti prešao u fantaziju. Iako je većinom glasova sudsko vijeće u Hagu utvrdilo da je Šešelj nekim svojim govorima pozivao na progon nesrba, kao u vojvođanskom selu Hrtkovci, zaključilo je da tužilaštvo nije dokazalo da je taj govor doveo do odlaska Hrvata i kampanje progona. Evo kakvi su bili prvi komentari mještana Hrtkovaca, u kojima su bili reporteri Radija Slobodna Evropa.
Može bio komu je tako osudio da bude oslobođen.
Mi smo dobro rekli da koliko odležat.
To mu je sve. Ej, nego puste na miru. Za mene je dobra. Sad, ako je...
Trebalo ga osloboditi. Presuda je pravilna.
Idemo u Beograd. Predsjednica Helsinškog odbora za ljudska prava Sonja Biserko u reagovanju za Radio Slobodna Evropa ocjenjuje da će oslobađajuća presuda Šešelju imati negativne konsekvence i u Srbiji i u regionu, prije svega Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj.
Svi dobro znamo šta je Šešelj radio na terenu, ne samo u Bosni i Hrvatskoj, nego već i u Vojvodini. Znači, manjine vrlo dobro se sećaju njegovog terora. Znači, podijene su sve tačke koje su ključne za razumevanje ili interpretaciju rata u Bosni i u Hrvatskoj. Implikacije na sadašnju situaciju u Srbiji će sigurno biti velike, jer će on dobiti podršku na ovim izborima, verovatno veću nego što se očekivalo. A drugo, to skida stigmu sa radikalne stranke i njegovih saradnika koji su danas na vlasti i uopće se relativizuje taj pristup odgovornosti u regionu i naravno ta ideja o velikoj Srbiji ili ujedinjenju Srba u jednu državu se nekako totalno marginalizuje i sve se normalizuje. Nekako je očigledno da niko iz Srbije nije optužen za rat u Bosni ni u Hrvatskoj. Vidjet ćemo šta će se dešavati na drugom stepenu vezano za Stanišića, Perišića i ovog Cenke Martinovića. To će biti indikacija da li se ide u tom pravcu amnestiranje Srbije za rat na teritoriji bivše Jugoslavije i to je vrlo obeshrabrujuće. S druge strane, i sama optužnica očigledno imala propuste, sud u celini nije se snašao. I mislim da su to neke slabosti koje su očigledne za takvu instituciju koja je tek u nastajanju.
Sonja Biserko za Radio Slobodna Evropa. Opširnije o haškom oslobađanju Vojislava Šešelja i brojne reakcije poslušajte u našem regionalnom programu u 18 sati.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
I u nastavku domaće aktuelnosti, od kada je u Skupštini uveden institut premijerskog sata, do sada se nije dogodilo da izostane interesovanje za postavljanje pitanja premijeru. Ovoga puta upućena su mu samo tri, i to iz opozicionih klupa. Detaljnije Srđan Janković.
Iako Demokratska partija socijalista nije postavila pitanje premijeru Milu Đukanoviću, poslanica ove stranke Branka Tanasijević je pitala predsjednika parlamenta Ranka Krivokapića zbog čega je otkazao prethodnu sjednicu na kojoj je trebalo da se raspravlja o njegovoj smjeni sa čela Skupštine.
Koji član Ustava i koji član Poslovnika daje pravo predsjedniku parlamenta da sjednica koja je bila zakazana za 23. mart bude odložena?
Krivokapić je najprije saopštio da posebna sjednica, odnosno premijerski sat, nije predviđen za pitanja procedure.
Znači, niti ima utvrđivanje reda, niti ima ništa od toga što je na redovnoj sjednici. Meni je samo žao što ne nađete bolje pravne savjetnike.
Poslanica Tanasijević je u daljem obrazloženju navela razloge zbog kojih Krivokapić nije trebalo da otkazuje raniju sjednicu i optužila ga da odlaže svoju smjenu.
Da li ste vi opozicije u poziciji, da li ste vi klasična opozicija, to vi sami procijenite, ali stanje status quo koje vi želite da manifestujete u parlamentu je nešto što je neodrživo.
Odgovor Krivokapića je bio da činjenice govore da je problem u Demokratskoj partiji socijalista, koja je prva povukla najveći dio tačaka dnevnog reda i obećao brzo zakazivanje sjednice na kojoj će se raspravljati o njegovoj smjeni.
Pitanje je za vas, što ste bježali od zakona i izvještaja? Prije svega izvještaja koja vlada 3 godine kasni da ponese parlamentu o imovini Crne Gore kojem nekom da. Ja to razumio, bježi se od ponašanja izvještaja parlamentu. Vrlo brzo će ići na vašenicu.
Na ovom premijerskom satu, osim Demokratske partije socijalista, pitanja premijeru neće postaviti Bošnjačka stranka, Hrvatska građanska inicijativa i Pozitivna Crna Gora. Osim premijeru, ove stranke nisu postavile pitanja ni ministrima u okviru poslaničkih pitanja koja slijede nakon premijerskog sata. Osnovni razlog izostanka pitanja premijeru i ministrima od strane vladajućih partija je maksimalno skraćenje sjednice kako bi predsjednik parlamenta Ranko Krivokapić što ranije zakazao sjednicu na kojoj će se raspravljati o njegovoj smjeni sa čela Skupštine, a na inicijativu upravo Demokratske partije socijalista i pridruženih političkih subjekata. Mladen Bojanić iz kluba samostalnih poslanika je do slanja ovog izvještaja tražio odgovor koliko je država naplatila iz stečajnih postupaka za državna preduzeća kojima je platila garancije u ukupnom iznosu od preko 181 milijon eura.
Nikoga nisam čuo iz vlasti da je rekao da je ovo problem za državu Crnu Goru, da platimo 181 milijon neefikasnim kompanijama, otišli su u stečaj, ništa nismo naplatili, evo čućemo, možda jesmo.
Odgovor premijera Mila Đukanovića.
Dakle, sud će donijeti rješenje o diobi nakon što stečajni upravnici posle finalizacije postupka formiranja stečajne mase podnesu nacrt rješenja za glavnu diobu. Tada ćemo precizno znati u kojoj mjeri se i država Crna Gora namirila kao povjerilac.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
U nastavku o jednom aktuelnom štrajku i o drugom u najavi. Više od polovine crnogorskih vatrogasaca protestovalo ispred parlamenta, zahtijevajući da u novi zakon koji reguliše njihovu oblast uđu odredbe koje im obezbjeđuju bolji materijalni i socijalni status, izvještava Esad Krzić.
Vatrogasci koji su danas protestovali ispred zgrade Crnogorske skupštine tvrde da su prevareni jer odredbe Zakona o zaštiti i spašavanju koje se, iako usaglašene tokom izrade nacrta zakona, nijesu našli u konačnom tekstu o kom će poslanici odlučivati. Zbog toga vatrogasci zahtijevaju da parlament usvoji novi zakon koji bi uključivao i odredbe koje bi im omogućile sticanje prava na punu starosnu penziju sa 55 godina, beneficiran radni staž, odnosno dodatna 4 mjeseca na svaku godinu, regulisanje statusa vatrogasca spasioca nakon umanjenja ili gubitka radne sposobnosti, dodatak od 30% na zaradu zbog otežanih uslova rada i opasnosti i status službenog lica. U Crnoj Gori inače među vatrogascima ima ukupno 360 operativaca koji izlaze na teren, a danas ih je ispred parlamenta bilo oko 200 iz više crnogorskih gradova. Ipak ih niko nije primio u parlament na razgovor. Predsjednik sindikata vatrogasaca Milan Bojović.
Mi smo uputili prema predsjedniku Skupštine da nas primi, međutim danas se evo desio ovaj premijerski sat i oni su svi u nekim obavezama, ajde da kažem da ih razumijem, da iz tih razloga nisu mogli, koliko smo shvatili tamo, tako su nas i obavijestili u Skupštini i mi ćemo sačekati kakve će reakcije biti od strane poslanika.
Vatrogasci su se nakon protestne šetnje centrom grada postrojili preko puta zgrade parlamenta. Sama šetnja je protekla mirno. Vatrogasce je predsjednik njihovog sindikata prethodno upozorio da tokom skupa ne smije biti nikakvog uzvikivanja pa čak ni pušenja. Hodali su disciplinovano u koloni po dva, a saobraćajna policija im je omogućila bezbjedno kretanje sredinom ulice. U njihovo ime medijima se obraćao isključivo predsjednik sindikata vatrogasaca Milan Bojević, koji je naglasio da njihovi zahtjevi nisu nerealni te da od njih neće odustati.
Preko noći neko se zajednice opštine i sve je nama to izbrisalo. I sad moramo na ovaj način da se borimo. Zamislite, neću mjesto pominjati, čime se bavi ta osoba u lokalnoj samoupravi. 4.1 je koeficijent. I nama na ovako teško radno mjesto 4.1 koeficijent. Ja lično ne prihvatam, a nadam se da je to stav svih nas. Danas je i prilika da upoznamo i crnogorsku javnost i sve institucije i predlagača zakona da mi nećemo odstupiti od naših zahtjeva. Veoma su realni, ne tražimo ništa što ne može da se ostvari. Vi su ljudi spremni da istraju. Evo, ovim putem ih molim da slobodno ne probaju naše strpljenje.
izdržljivi smo mi.
Vatrogascima se obratio i Srđa Keković, generalni sekretar Unije slobodnih sindikata, krovne organizacije sindikata vatrogasaca.
Želimo da svi shvate da sa mjesta odakle mi, građani i građanke, bježimo iz vatre, iz poplave, iz rijeke, iz udesa, da na ta mjesta vatrogasac trči. Najbolji primjer jesu kule Blizankinje u Njujorku. Gledali smo svi te scene, svi su panično bježali iz onoga pakla, jedino su vatrogasci trčali u taj pako jer su radili ono što je njihova dužnost.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Pošto su nadležni odbili da povećaju plate ljekarima Kliničkog centra Crne Gore, oni su najavili da će stupiti u štrajk 5. aprila. Slušamo Lelu Šćepanović.
Na štrajk su se ljekari odlučili jer ministar zdravlja Budimir Šegrt nije odgovorio na njihov zahtjev za povećanje koeficijenata. Shodno zakonu o zaradama u javnom sektoru, koeficijenti za zarade ljekarima se kreću od 6,6 do 8,2, a hirurzi su dopisom od ministra prošle sedmice tražili da im se koeficijenti udvostruče. U ime sindikata doktora medicine hirurg Predrag Bajić objasnio je ranije za naš program zašto su ljekari nezadovoljni.
Mi smo računali nešto. Naš sat, hirurški sat, je ispao manje od 3 eura, između 3 i 4 eura. Ako znamo da svaki slobodni radnik, da svaka higijeničarka sat naplaćuje po 5 eura, mi se pitamo da li smo mi najniži, da li smo mi nezaslužni sloj ovog društva. Mislimo da ta uloga nama po čemu ne pripada i mi ćemo se boriti za svoj status i protiv toga.
Iz sindikata doktora medicine Kliničkog centra Crne Gore je saopšteno da će uz dežurstva zbrinjavati samo hitne i maligne pacijente u ambulantama poliklinike Kliničkog centra.
Mi ćemo organizovati službu, ali urgentni blok hitne operacije maligni bolesnici ni u jednom trenutku neće biti oštećeni.
Iako ljekari Kliničkog centra tvrde da za štrajk imaju podršku kolega iz 33 medicinska centra u Crnoj Gori i da se radi o više stotina nezadovoljnih ljekara, oni za štrajk nemaju podršku kolega iz Sindikata zdravstva Saveza sindikata Crne Gore, na čijem čelu je Ljiljana Krivokapić.
Samostalni sindikat zdravstva je imao sastanak republičkog odbora gdje smo jasno rekli mi smo za štrajk, jesmo za pregovore i dogovore i nesporno je da u ovom trenutku niko nije zadovoljan sa primanjima. Prosto kada napravite pandam sa nekim koji primaju u našoj državi, a shodno s istom stepenom obrazovanja, vidite da ste degradirani i to je nešto što ne omogućava život dostojan čoveka. Nisam za to da se štrajkuje, jesam da se dogovaram i da stvorimo startne pozicije, da svi zajedno omogućimo da nam struka i nauka i ono što smo uložili ceo život bude verifikovano. Ne čine samo doktori sistem zdravstva, nego 8000 zaposlenih koji su jednako nezadovoljni u ovom problemu, ali su spremne da saslušaju sve strane i da se njihov glas čuje.
Za sada nije poznato da li će ljekari Kliničkog centra za štrajk dobiti podršku drugog sindikata zdravstva iz Unije slobodnih sindikata, na čijem je čelu Vladimir Pavićević, jer nije odgovarao na naše pozive. U resornom ministarstvu također nismo uspjeli dobiti komentar povodom najavljenog štrajka ljekara. Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
slobodnaevropa.org.
U 13.54 svijet. Barack Obama ugostit će više od 50 svjetskih lidera na 4. samitu o nuklearnoj bezbjednosti koji počinje u Vašingtonu. U autorskom tekstu koji objavljuje Washington Post, šef Bijele kuće pita kako možemo ostvariti viziju svijeta bez nuklearnog oružja. Više o tome Mirjana Rakela.
U središtu pažnje današnjeg samita biće spriječiti da teroristi dođu do nuklearnog oružja i da ga iskoriste. Zbog stalnih prijetnji poput onih koje šire terorističke organizacije kao što je Islamska država, na samitu će se analizirati antiteroristički napori međunarodne koalicije kako bi se spriječile najopasnije terorističke mreže da dođu do najopasnijeg nuklearnog oružja. Od samita u Pragu Sjedinjene države i Rusije u skladu sa novim sporazumom START o neširenju nuklearnog naoružanja smanjuju broj nuklearnih bojevih glava i do 2018 njihov broj će biti na najnižoj razini od 50. godina prošloga stoljeća kada je krenula utrka u naoružanju između istoka i zapada. Uspjelo nam je ujediniti međunarodnu zajednicu protiv širenja nuklearnog oružja, piše Obama u Washington Postu, ističući da je nakon višegodišnjih pregovora Iran potpisao dogovor o spornom nuklearnom programu bombu, čime je spriječeno da još jedna država dođe do atomske bombe. Međunarodna zajednica mora ostati jedinstvena i kada su u pitanju provokacije Sjeverne Koreje, posebno nedavni nuklearni testovi i lansiranje raketa. Dodatne sankcije prema Pjongjangu, koje je uvelo Vijeće sigurnosti UN-a, dokazu da će oni koji krše dogovore biti i kažnjeni. Svjestan sam da mir i sigurnost kao i svijet bez nuklearnog oružja nije moguće brzo ostvariti, možda čak ne i za vrijeme mog života, ali počeli smo, napisao je Obama. Kao jedina zemlja koja je upotrijebila nuklearno oružje, Sjedinjene Države imaju moralnu obavezu da budu predvodnice u eliminiranju takvog oružja. Ipak viziju svijeta bez nuklearnog naoružanja nijedna zemlja ne može ostvariti sama. To mora biti naš zajednički posao, zaključuje Barack Obama u autorskom tekstu u Washington Postu.
I za kraj idemo u Budvu. Umjesto da bude najznačajniji ekološki projekat Crne Gore, izgradnja budvanskog postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda rezultirala je sa 7 krivičnih prijava tužilaštva prema pojedincima i kompanijama koje su učestvovale u tom poslu, a čiji ceh od preko 120 miliona eura Budvani treba da otplaćuju do 2034. No ni to nisu konačne brojke, prenosi nam Jasna Vukićević.
Nakon što je prošlo 5 godina od potpisivanja ugovora za izgradnju prvog postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u Crnoj Gori, u opštini Budva su shvatili da ne znaju kud će sa ogromnim količinama otpadnog mulja, pa ga talože u neposrednoj blizini stambenih objekata, čime je ugrožena i ljetnja sezona jer se nesnosni smrad širi od gradskih naselja do bečićkih hotela. Sada je Ministarstvo održivog razvoja i turizma objavilo kako je riješilo problem, makar privremeno. Otpadni mulj odvozit će se u Albaniju. No, koliko će to dodatno koštati građane Budve, još i nepoznanica, a u budvanskom komunalnom preduzeću nam nisu dali odgovor na to pitanje. O kojim količinama je riječ, zato pitamo člana Komisije za praćenje izgradnje postrojenja Đorđa Vujovića.
Dnevno 10 tona, 10 kubika, sada u zimskom periodu, mislim da u ljetnom i 30 kubika, znači 3 kamiona moraju da idu svaki dan u Albaniju.
Umjesto da bude najznačajniji ekološki projekat ekološke Crne Gore, postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda je postao sporan financijski teret za opštinu i namet za građane koji će ga morati otplaćivati narednih decenija uz najskuplje cijene vode i takse. Deponovanje mulja u susjednu zemlju biće dodatni trošak. No, kako je za lokalne medije ocijenila Daliborka Pejović iz Ministarstva za održivi razvoj i turizam, taj trošak je neizbježan.
Jeste da predstavlja određeni, odnosno veći trošak nego da smo stvorili infrastrukturu na samom terenu, ali svakako predstavlja nešto što može biti trajno opredjeljenje države Crne Gore ukoliko shvatimo da mi ih boljih uslova nemamo, zato što proizvedene količine kanalizacionog mulja ne obezbjeđuju prosto mogućnost da stvorite takvu infrastrukturu ili postrojenje u kojem biste mogli da ga tretirate.
Zbog izgradnje postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u Budvi, koji košta oko 120 miliona eura, krajem godine su po nalogu državnog tužilaštva podnijete krivične prijave protiv 7 osoba i 3 kompanije zbog sumnji da su nezakonitim radnjama nanijeli štetu opštine Budva od oko 8 miliona eura. Član Komisije za praćenje izgradnje postrojenja Đorđe Vujović procjenjuje da ta šteta iznosi najmanje dvostruko više, no za to nema dokaza niti demantija, jer opština Budva nije usvojila zahtjev komisije da se uradi revizija projekta. Vujović za naš radio najavljuje da će zatražiti reviziju cijelog projekta opštine i njemačke firme VTE.
Ja ću sad zahtijevati da se radi i revizija kompletnog ugovora, da bi se na kraju riješilo taj pitanje zašto mi da plaćamo odloženje tog smeća koje sigurno košta dosta.
Kako vam se čini ovo rješenje da će se taj mulj odvoziti u Albaniju?
Pa ovo je očigledno jedno prelazno rješenje koje je neodrživo na duži period, jer ovo sve mora da plate na kraju krajeva građani opštine Budva. Ono što bi trebalo da se uradi, to je da se pristupi redefinisanju odnosa sa VTA, odnosno da se napravi novi ugovor gdje će biti jasno definisano prava i obaveze svih koji učestvuju u procesu izgradnje i održavanja. U ovoj sadašnjoj situaciji opština Budva je ona koja sve plaća, a za uzvrat vrlo malo dobija.
O tome kakav je ugovor o doskoro najskupljoj investiciji u Crnoj Gori govori podatak da je samo za izradu projektne dokumentacije postrojenja potrošeno 5,6 miliona eura. a kada je nakon serijskih hapšenja lokalnih čelnika revizija ušla u opštinu Budva, ispostavilo se po izvještaju Državne revizorske institucije da je dug za izgradnju postrojenja narastao na preko 121 milion. Od toga je 32 miliona eura kamata za kredit koji će Budvani morati vraćati do 2034. godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Podsjećamo na glavnu vijest dana. Haški tribunal oslobodio je Vojislava Šešelja po svim tačkama optužnice, što je izazvalo brojne negativne reakcije u regionu. Vesna Jelčić i Dimitrije Jovićević zahvaljuju na pažnji, poštovani slušalci. Slušajte nas i sutra u isto vrijeme.